Dnevnik. U studiju su urednik emisije Milja Brkić i spiker Božica Mirković.
Dobar dan, na početku Dnevnika izdvajamo.
Vlada donijela odluku o povratu dijela akciza na naftne derivate, u maloprodaji umanjenje za 10 peninga po litru.
Pregovori o angažmanu 400 miliona evra za izgradnju autoputa Doboj-Vukosavlje u završnoj fazi.
Izlazak na svjetsko financijsko tržište pokazao snagu institucija, poručio predsjednik Aran.
Trump tvrdi da je iransko rukovodstvo zatražilo prekid vatre za večeras najavljeno važno obraćanje američkog predsjednika.
Banja Luka i Laktaši u narednoj sedmici, dva velika sportska događaja.
Danas i sutra jak vjetar, naredne sedmice stiže pravo proljeće. Vlada Republike Srpske donijela je odluku o povratu dijela akciza na naftne derivate. Ovom odlukom utvrđeno je da se ostvaruje pravo na umanjenje maloprodajne cijene naftnih derivata u iznosu od 10 feninga po litru. Očekuje se da bi se ova odluka mogla početi sprovoditi u utorak ili srijedu naredne sedmice. Vlada je prihvatila i informaciju o aktivnostima na realizaciji projekta izgradnje magistralnog gasovoda Šepak Novi Grad i odlučila da sredstva za realizaciju ovog projekta od 1,29 miliona maraka obezbijedi iz budžeta Srpske, informiše Zorana Marković.
Uvođenjem povrata dijela akciza na naftne derivate omogućava se direktna financijska podrška stanovništvu, čime se doprinosi očuvanju likvidnosti, zaštiti životnog standarda građana, ističu u vladi. Ministar trgovine i turizma Ned Puhovac navodi da će građani uz ličnu kartu izdatu u Republici Srpskoj i registarskim tablicama na pumpama imati pri kupovini goriva umanjen račun za 10 feninga po litri goriva.
S obzirom da moramo da raspišemo za distributere, da raspišemo kao neku vrstu tendera, da bi se oni mogli da prijavi, kada se prijavi, od tog dana kada oni potpišu ugovor, kreće ovo 30 dana, 30 ili 31 dan, mjesec dana uglavnom. Tako da sa njima imamo u petak sastanak, gdje ćemo tačno da definišemo šta, kako, pošto će i oni imati malo više posla, s obzirom da će oni zaposleni na pumpi morati ovo da fizički unose te podatke, tamo možda utorak ili srijedu najdalje kada oni potpišu to da bismo mi mogli da krenemo u realizaciju ovog.
Vlada je donijela odluku i o visini i načinu isplate naknade za zdravstveni dodatak za 2026. godinu koji će se zdravstvenim radnicima isplaćivati od aprila u iznosu od 250 maraka, istakla je ministarka financija Zora Vidović.
Ukupno potrebno za ovaj izdatak od 1. aprila pa do kraja godine da će trebati negdje oko 43 miliona maraka ili 45, nije bitno koliko bude, toliko će se obezbijediti. S tim što je dogovoreno da se ovaj dio sredstava obezbijedi iz fonda, a dio sredstava koji je potreban za povećanje plata od 5% zdravstvenih radnicima obezbijedit će se iz budžeta Republike Srpske i usmjeriti prema fondu.
Odobreno je i niz prioritetnih kapitalnih projekata u 7 lokalnih zajednica: Istočni Mostar, Istočni Stari Grad, Istočno Novo Sarajevo, Mrkonjić Grad, Srebrenica, Ribnik i Nevesinje.
Opština Nevesinje je zatražila 2 miliona maraka da joj se odobri za određene projekte. To je ulaganje u školske objekte, znači popravke, rehabilitacije itd. 800.000, ulaganje u putnu infrastrukturu 800.000 i ulaganja u vodovodnu infrastrukturu 400.000 maraka. Također zaključeno je da se i opštini Nevesinje odobre ova 2 miliona.
Vlada je prihvatila i informaciju o aktivnostima na realizaciji projekta izgradnje magistralnog gasovoda Šepak Novi Grad i odlučila da sredstva za realizaciju ovog projekta od 1,29,477.000 maraka obezbijedi iz budžeta Republike Srpske. Navedeni iznos ne obuhvata troškove rješavanja imovinsko-pravnih odnosa koji će biti naknadno utvrđeni tokom postupka eksproprijacije.
Republika Srpska trenutno ima 111 kilometara autoputeva. Novi investicioni ciklus u naredne 3 ili 4 godine predviđa još toliko. Jedno od strateških opredjeljenja je izgradnja autoputa koji će povezati Banja Luku i Beograd. Istovremeno, na pomolu je i zatvaranje finansijske konstrukcije za izgradnju dionice od Doboja do Vukosavlja. Opširnije Milica Đurđević.
Na petlji u Toviri kod Doboja jedan krak autoputa čeka nastavak radova. To je dionica prema Modriči i Vukosavlju, duga 35 km. Tunel Dobor, 4 mosta, nadvožnjaci, neki su od objekata koji su dio projekta te dionice. Pregovori oko angažovanja 400 miliona evra za izgradnju ove važne saobraćajnice u završnoj su fazi, kaže VD direktor autoputeva Republike Srpske Radovan Višković.
Razgovaramo i sa određenim američkim korporacijama, ali isto tako tu su i neki drugi finansijeri, povoljni uslovi za finansiranje za Republiku Srpsku, gledajući i kamatne stope, gledajući i ročnost. Svaki kredit morate da sagledate sa više aspekata.
Benefite povezivanja sa autoputem grad Doboj je već iskusio izgradnjom dionice 9. januar do Banja Luke. Dionica prema Vukosavlju omogućit će još bolju saobraćajnu komunikaciju, kaže gradonačelnik Doboja Boris Jerinić.
Ovdje ćemo imati, da kažem, prema Beogradu jedan granični prijelaz koji će svakako ubrzati protok i ljudi i roba. Povezat će nas, znači, i prema Svilaju, to jeste prema Budimpešti, što je od strateškog značaja ne samo za grad Doboj, Republiku Srpsku, već za kompletnu Evropu.
Takvo povezivanje s nestrpljenjem očekuju i u Modriči. Načelnik Modriče Jovica Radulović.
Povezivanje Doboja i Modriče putem autoputa na koridor 5C, povezivanje sa Srbijom bi zaista poprimilo jedan obris ozbiljnih mreža autoputeva.
Građani nemaju dilemu, povezano sa Srbijom na prvom mjestu.
To je naša žila kucavca.
Mnogo bi značilo, bliže, sigurnije.
Važno je, trebaju nam pute.
Uštedi na vremen.
Do kraja ljeta Srbija planira da otvori svoju dionicu od Kuzmina do Rače. Prva dionica od Rače do Bijeljine oko 60% je urađena, a ove godine za saobraćaj bi moglo biti otvoreno 7 km od Rače do petlje Brodac, kaže predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.
Ako završimo ovaj dogovor oko puta Doboj Modriča, imamo priliku da u narodni 4-5 godina ili nešto kraće završimo čitavu dionicu povezivanja Banja Luke i Bijeljine dalje prema Beogradu.
Finansiranje izgradnje ove dionice ranije je planirano iz kredita i granta Evropske banke za obnovu i razvoj, ali je došlo do zastoja u pregovorima. Nadležni nisu sjedili skrštenih ruku, pa bi najavljeno obezbjeđenje finansiranja tog projekta bio još jedan korak povezivanja Srpske i Srbije autoputem.
Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan izjavio je da je izlazak na međunarodno finansijsko tržište veliki uspjeh koji pokazuje političku i ekonomsku snagu Srpske.
Da biste izašli na takvu vrstu berze, vi morate biti kredibilni u ekonomskom i političkom smislu. Morate imati stabilnost institucija, morate imati kredibilitet kroz istoriju takve vrste poslova. Oni koji su protiv tog procesa zloupotrebljavaju ovo, a i sami su svjesni koliko je to uspjeh, rekao je Karan u intervju za Srpsku novinsku agenciju.
Iz budžeta predsjednika Srpske za ovu godinu izdvojeno je 1,5 milijuna maraka za besplatnu banjsku rehabilitaciju 6.000 penzionera u banjama širom Republike Srpske.
Podsjećamo, iz budžeta predsjednika u prethodnoj godini izdvojeno je 1,000,000 maraka za banjsku rehabilitaciju 4.300 penzionera. Besplatna banjska rehabilitacija jedna je od mjera kojom institucije Republike Srpske u kontinuitetu unapređuju položaj penzionerske populacije.
Zdravstveni radnici nisu zadovoljni dodatkom, ani i povećanjem plata koje je u ponedjeljak usvojila Narodna skupština, zbog čega su na Univerzitetskom kliničkom centru organizovali informativni skup. Predsjednik strukovnog sindikata doktora medicine Jovica Mišić poručuje da povećanje koje su dobili ne predstavlja suštinsko unapređenje standarda i da su radnici nezadovoljni. Među zaposlene došao je i Nikola Šobot, vršilac dužnosti generalnog direktora UKC-a Srpske. On je rekao da je povećanje plata od 5% to samo početak onoga što slijedi u narednom periodu.
Tih 5% i tih 250 maraka znači bukvalno taj topli obrok i regres što je nama oduzet te davne 2008. godine, to kad se sada zabire, to je to. Znači mi tražimo sada povećanje plate, ako uzmemo u obzir da je to taj topli obrok i regres, sada tražimo dalje povećanje plate za zdravstvene radnike. Stojimo iza toga i dalje da bi mi bili zadovoljni najmanje sa 20%, a ako se to ne desi u nekom narednom periodu, sindikati će odlučiti dalje šta i kako.
Po meni prepoznavanje potrebe za
većim brojem zdravstvenih radnika u našem sistemu. Imamo hronični nedostatak medicinskih sestara i linearni dodatak koji prepoznaje one koji dominantno nose zdravstveni sistem je jedna dobra mjera. Sigurno da će se nastaviti, nije zadnja mjera. Očekujemo nova povećanja i u narednom periodu, a sigurno i Univerzitetski klinički centar kao ustanova će pronaći modalitete u smislu financijske stabilizacije i prepoznavanja onih koji rade i stimulacije svih onih koji su dio jedne naše zajedničke borbe da pružimo najbolje usluge svim našim pacijentima.
U budžetu BiH za ovu godinu trebalo bi da budu predviđena sredstva za isplatu plata zaposlenima u institucijama BiH po povećanoj osnovici. Saglasni su predstavnici sindikata zaposlenih u ovim institucijama i ministar financija u savjetu ministara Srđan Amidžić. Sindikalci očekuju skoro usvajanje fiskalnog okvira, a nakon toga i budžeta za ovu godinu. Amidžić navodi da je u ministarstvu planirano da stavka koja se odnosi na plate zaposlenih u institucijama BiH bude uvećana za oko 160 miliona maraka. Opširnije Milena Bjelica.
Predstavnici sindikata zaposlenih u institucijama na nivou BiH nakon sastanka sa ministrom financija i trezora u savjetu ministara naglašavaju da su njihovi zahtjevi prihvaćeni i da je postignut dogovor da se u ovogodišnjem budžetu planiraju sredstva za isplatu plata po povećanoj, odnosno osnovici od 690 maraka. Predsjednik sindikata Uprave za indirektno oporezivanje Ana Mrnjavac kaže da je zakonom o platama predviđeno da se uvećane plate isplaćuju retroaktivno od 1. januara 2026. godine.
Tu smo svi istog mišljenja, smatramo da je to u interesu svih nas i na taj način smatram da bismo dobar dio, da kažem, naših problema, mislim na državne službenike i zaposlenike, riješili, a prije svega to i jeste ključno pitanje zbog kojih smo i jučer imali proteste.
U Ministarstvu financija predviđena su dodatna sredstva za plate zaposlenih u državnim institucijama. Ministar Srđan Amidžić napominje da je za ovu namjenu planirano 1.173.000.000 maraka, što je za 160 miliona više u odnosu na prošlu godinu.
Kao prioritetnu stavku smo stavili ovaj dio koji se odnosi na povećanje primanja i standarda zaposlenih u institucijama. Također da istaknem svoje uvjerenje kada je u pitanju ovaj period pred nama da ćemo u što kraćem roku imati usvojen okvir i u okvir tog dokumenta jasno definisane izdatke kad su u pitanju plate, odnosno naknade zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine.
U budžetu BiH su planirana sredstva za povećanje plata, ali to ništa ne vrijedi dok se ne usvoji globalni fiskalni okvir. Mario Krajinović iz Saveza sindikata policijskih organa na nivou BiH očekuje brzo usvajanje oba dokumenta.
Ne bi bilo lijepo da nam dođe do opstrukcija nekakvih od druge strane drugih delegata iz razloga što smo već izgubili tri, odnosno četiri mjeseca.
Ministar Amidžić je pozvao predstavnički dom i dom naroda parlamenta BiH da što prije usaglase izmjene i dopune zakona o platama zaposlenim u ovim institucijama, kako bi se njegova primjena omogućila kada fiskalni okvir i budžet budu usvojeni.
Treća vanredna sjednica Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje bit će održana sutra u Banja Luci.
Još jednom će biti razmatran prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o unutrašnjoj organizaciji u upravi, a koji se odnosi na granični prijelaz u Gradišci. Podsjećamo, član upravnog odbora Zijad Krnjić ranije je oborio usvajanje ovog pravilnika i time blokirao otvaranje novog graničnog prijelaza Gradiška. Prijelaz je trebalo da bude zvanično otvoren još 11. decembra.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske pratit će sve aktivnosti u vezi sa novoformiranim vojnim savezom Zagreba, Tirana i Prištine i to će biti koordinisano sa zvaničnim Beogradom i sistemom odbrane Srbije. Ministar Željko Budimir izjavio je da formiranje ovog saveza nije trebalo regionu, posebno poslije traumatičnih iskustava iz 90. godina.
Kome treba taj savez? Ako znamo da je i Albanija i Hrvatska članica NATO pakta. Južna Srpska pokrajina je okupirana od strane Albanaca i u tom kontekstu nema ništa novo. Znači, međutim, postavlja se pitanje da li ova bezbjednosna dilema u koju ulazi Srbija i Republika Srpska koja su se deklarisale kao vojno-neutralne države i razvijaju sistem vojne neutralnosti kao nepripadanje ni jednom vojnom savezu i vojnom bloku, kako se one trebaju ponašati u ovoj bezbjednosnoj dilemi u ovom trenutku. Ono što vam mogu reći sigurno da ćemo mi pratiti sve aktivnosti ovoga saveza, zato što sistem kolektivne odbrane koji funkcioniše za sve članice NATO-a, to je najfamozni član 5 koji podrazumijeva napad na jednu članicu i napad na sve članice Sjevernoatlantske alijanse, funkcioniše kad je u pitanju Hrvatska i Albanija. Očigledno da se ovdje pravi poseban zadatak koji bi se odnosio na Srbiju i Republiku Srpsku i generalno srpski narod koji se od 90. godina ovdje posebno tretira.
Događaji u Iranu već direktno utiču na energetska tržišta i transport nafte i gasa kroz Ormuski Moreuz, izjavio je ruski predsjednik Vladimir Putin. Američki predsjednik Donald Trump najavio je okončanje rata u Iranu za 2 do 3 sedmice, a saopštio je i da je iransko rukovodstvo zatražilo prekid vatre. Trump bi, kako je najavljeno iz Bijele kuće, večeras trebalo da se obrati javnosti sa važnim informacijama. Oglasio se i vrhovni iranski vođa Močtaba Hamneji, koji je uputio pismo generalnom sekretaru Hezbollaha, u kojem je obećao kontinuiranu podršku Irana libanskom pokretu otpora u borbi protiv Amerike i Izraela. Opširnije Radana Klepić.
U video obraćanju učesnicima Međunarodnog foruma za transport i logistiku Vladimir Putin rekao je da bezbjednost isporuka postaje odlučujući faktor.
Ključni sektori globalne ekonomije trenutno prolaze kroz duboke promjene i suočavaju se sa ozbiljnim geopolitičkim izazovima. Događaji u Iranu već direktno utiču na energetska tržišta i transport nafte i gasa kroz Ormuski Moreuz.
Donald Trump podsjetio je da su Sjedinjene Države nudile vojnu pratnju tankerima kroz Ormuski Moreuz, ali da bi teret ponovnog otvaranja tog plovnog puta trebalo da snose zemlje koje zavise od nafte iz tog regiona. Istakao je da će američke snage okončati operacije u Iranu vrlo brzo, nagovijestivši rok od 2 do 3 nedjelje.
Šta će se desiti sa Moreuzom, mi nećemo imati nikakve veze sa tim. Ako Francuska ili neka druga zemlja želi da dobije naftu ili gas, ići će kroz Ormuski Moreuz i moći će sami da se brani.
Trump je naveo i da Sjedinjene Države i Iran razmjenjuju poruke putem posrednika i da je moguće da će zemlje postići dogovor prije pomenutog roka. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi potvrdio je da su određene poruke razmijenjene, ali da to ne znači da Sjedinjene Države i Iran pregovaraju. Jemenski pobunjenici saopštili su da su ispalili balističke rakete na Izrael. Ekonomska šteta zbog rata na Bliskom istoku neće biti kratkotrajna, rekao je evropski komesar za energetiku. Australijski premijer upozorio je da će ekonomski šokovi biti prisutni još mjesecima.
Čak i kada bi sutra došao mir, posljedice bi i dalje postojale, zato što je energetska infrastruktura u regionu uništena ratom i kontinuirano se uništava.
Iran je dronovima pogodio rezervoare za gorivo na međunarodnom aerodromu u Kuvajtu, što je izazvalo veliki požar, ali na sreću nije bilo žrtava.
Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan povodom velikog jevrejskog praznika Pesaha uputio je čestitku jevrejskim opštinama i svim jevrejima u Republici Srpskoj i BiH. Neka Pesah svima vama donese dobro zdravlje, radost i neizmjernu sreću, navodi se u čestitki predsjednika Srpske.
Neka ovaj veliki praznik spasenja i nade podsjeti na važnost njegovanja kulture i tradicije jevrejskog naroda, ali i na važnost međureligijskog i međukulturnog dijaloga u Republici Srpskoj, navodi se u čestitki predsjednika vlade Save Minića. Čestitke su uputili predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić, srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.
U Mrkonjić gradu je obilježena 30. godišnjica od ekshumacije 181 žrtve pronađene u masovnoj grobnici u pravoslavnom groblju u ovoj opštini. Riječ je o zločinima koje su u septembru i oktobru 95. godine počinile združene snage Hrvatske vojske i Hrvatskog vijeća odbrane te takozvane armije BiH potpomognute snagama NATO. Tokom agresije na 13 zapadnokrajiških opština ubijeno je 2014 srpskih civila i boraca. Počinioci ovog strašnog zločina nikada nisu procesuirani pred sudovima, informiše Bojana Mandić.
Nevena Jačimović iz Kola kod Banja Luke u masovnoj grobnici pronašla je tijelo muža Predraga. U istoj grobnici pronađena su i tijela dvojice njegovih rođaka. Boli je, kaže, što za zločine niko nije odgovarao.
Doktor Stanković mi je rekao da svi tu koji su bilo u toj masovnoj grobnici, da niko nije stradao od metka, da su oni ranije ranjavan tu dovežen i da su svi ovdje mučki mučeni.
Iz masovne grobnice eshumirano je tijelo supruga Mire Pavičar iz Banja Luke.
Vjerovatno za ovaj zločin niko nikad nije odgovarao i neće odgovarati, jer ja ne znam kako se ovo sve stavlja po tepih. Nam je stvarno teško i žao, ali ne možem ništa.
Zločine su počinili pripadnici oruženih snaga Hrvatske, Hrvatskog vijeća odbrane i takozvane armije BiH. Uprkos dokazima, pravde za žrtve i dalje nema. Ističe predsjednica Republičke organizacije porodica poginulih i nestalih civila Isidora Graorac.
Pa teret koji stoji ne samo nad porodicama, nego nad svima nama koji živimo ovdje, jeste upravo taj da se za zločine počinjene nad srpskim narodom niko ne procesuira. Da evo imamo priliku da danas se sjetimo dana kada je otvorena ova najveća masovna grobnica u Republici Srpskoj sa 181 tijelom. Podsjetit ću da još uvijek 4 tijela iz ove masovne grobnice nisu identifikovana.
U kapeli Svetog Marka služen je parastus za žrtve ekshumirane iz masovne grobnice, dok su na spomen obilježje položeni vijenci i cvijeće.
Prošle su 22 godine od varvarskog zločina pripadnika tadašnjeg SFOR-a koji su u Palama gotovo na smrt pretukli pravoslavnog sveštenika Jeremiju Starovlaha i njegovog sina vjeroučitelja Aleksandra koji je od zadobijenih povreda ostao 100% invalid. Nasilnike nikada nije stigla zaslužena kazna za napad na porodicu Starovlah.
Pripadnici SFOR-a su Aleksandra i Jeremiju teško povrijeđene i u besvjesnom stanju prebacili helikopterom u klinički centar u Tuzli gdje im je ukazana hitna medicinska pomoć da bi kasnije nastavili liječenje na Vojno-medicinskoj akademiji u Beogradu i oporavak u rehabilitacionom centrima.
Povodom dana policije u Centru za obuku u Zalužanima kod Banja Luke održan je prijem za penzionisane pripadnike MUP-a Republike Srpske, zahvalnost i zaslugu onima koji su od nastanka policije Srpske bili njeni pripadnici, iskazali su ministar Željko Budimir i direktor policije Siniša Kostrešević. Oni su poručili da je ovo generacija koja zaslužuje veliko poštovanje jer je, kako kažu, iznijela sudbinu Srpske u najtežim vremenima. Opširnije Srđan Kecman.
Šta znači biti pripadnik MUP-a najbolje znaju oni koji su u policiji proveli čitav radni vijek. Zoran Krajinović i Siniša Vujaković ističu da je velika čast što su se penzionisali kao dio MUP-a Republike Srpske.
Lijepo se vratiti u svoju kuću gdje smo radili, da se evociraju uspomene na radne kolege i da se vidi da Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske svakoga dana u svakom pogledu sve više napreduje.
Drago mi što se ministarstvo sjetilo ne samo mene, nego svih ovih kolega koji su penzionisani. Fino nam je bilo u službi, to je danas i pokazano od strane ministra i rukovodstva ministarstva.
Ova generacija penzionisanih policajaca dala je nemjerljiv doprinos u stvaranju i očuvanju Republike Srpske, rekao je ministar Željko Budimir. Naglasio je da mu po njima brine i poštuje njihove stavove o svim važnim pitanjima.
Ovo su ljudi koji su radni vijek proveli u Ministarstvu unutrašnjih poslova kao policijski službenici ili državni službenici i namještenici. Mi ne zaboravljamo koji su oni doprinos dali za razvoj Republike, bivajući u službi onim vrlo teškim, poratnim i ratnim vremenima kada se razvijala Republika i kada se ovaj sistem pravio. I zbog toga sa ponosom sa njima dijelimo neke informacije koje unapređuju pre svega rad i uslove rada pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova.
U okviru dana policije u Bijeljini je održana vježba žandarmerije. Komandir Simo Cvjetinović pojasnio je šta su njihove glavne aktivnosti.
Obezbjeđenje sportskih priredbi sa povećanim rizikom, obezbjeđenje VIP ličnosti, kao i visokorizična hapšenja i drugi poslovi i zadaci koji su nam namijenjeni.
Svi koji žele postati dio ovog tima moraju ispuniti propisane uslove, položiti test i uspješno završiti selektivnu obuku, poručuju specijalne jedinice.
Slušate dnevnik Radija Republike Srpske. Obilne snježne padavine i zasićeno tlo prouzrokovali su brojne probleme na području Banja Luke, od neprohodnih puteva do pojave klizišta. Sa porastom dnevnih temperatura doći će i do intenzivnijeg topljenja snijega, pa bi već u subotu i nedjelju moglo doći i do osjetnijeg rasta bujičnih rijeka na području Republike Srpske. Opširnije Mirjana Grabeš.
Klizišta na području Banja Luke aktivirana su na više lokacija. U naselju Lauš došlo je do aktivacije klizišta koje je ugrozilo pomoćne objekte domaćinstva Janjetović. Zora Janjetović kaže da je već danima u strahu od odrona, te da je jedino rješenje da se urade potporni zid i drenaža.
To se stvaralo godinama, evo 30, 25, 30 godina i sad tako mi ode preko noći tu i sad je ovo još dalje kritično. Ovo nije da je sad je stalo, pa sad. Sad ti to nemaš pomoć dok se ne izgradi taj ogromni zid i zaštiti.
Zbog natopljenog i nestabilnog tla nadležni upozoravaju da trenutno nije moguće izvoditi sanacione radove jer bi to dodatno moglo pogoršati stanje na klizištima. Ovlašteni potpisnik Odjeljenja za saobraćaj i puteve Valentina Balaban pojašnjava da će se klizišta sanirati tek kada se tlo osuši i stvore bezbjedni uslovi.
Klizišta se saniraju u skladu sa pravilima struke, dakle izradi se projektna dokumentacija i sve ono na osnovu čega će se znati kako će se ta klizišta sanirati. Znači klizišta sada ne možemo sanirati, možemo pratiti ukoliko su domaćinstva ugrožena i ljudi koji žive u tim domaćinstvima mogu već kontaktirati komunalnu policiju, civilnu zaštitu, mi smo im na usluzi također.
U selima na platou Manjače i u kanjonu Vrbasa visina snježnih padavina mjestimično prelazi metar. Snijeg je mokar i težak što otežava njegovo uklanjanje. Nadležne ekipe su na terenu, probijen je put prema selu Vilosi, a intenzivno se čiste i ostali putevi na Manjači. Šef stručno-operativnog tima gradske uprave Miroslav Ševo kaže da ekipe danas rade na rješavanju izazova u zaseoku Klincovi u Stričićima i na području Ponira, te da će do kraja dana biti prohodne sve putne komunikacije.
Ono što nas sad očekuje jeste topljenje snijega i vjerojatno izazivanje bujičnih potoka i odrona koji se već sad pojavljuju. Naravno, već smo reagovali na terenu.
Intenzivnije padavine najavljuju se u slivovima rijeka Ukrina, Usora i Vrbanja, kaže Saša Marić iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
Zavisno od toga koliko se bude voda pretvarala u snježni pokrivač ili padavine, možemo očekivati i pojavu bujičnih vodotokova na tom prostoru.
Štab za vanredne situacije grada Derventa danas je ukinuo redovne mjere odbrane od poplava, s obzirom na to da više nema opasnosti od izlivanja rijeka.
Nova aviolinija Banja Luka Tivat bit će uspostavljena 9. juna, letovi će se obavljati dva puta sedmično, utorkom i petkom, najavljeno je iz Ministarstva saobraćaja i veza Republike Srpske. Liniju će realizovati aviokompanija Air Montenegro.
Nova predstava za djecu gradskog pozorišta Jazavac iz Banja Luke, Carevo novo odijelo, u dramatizaciji Aleksandra Vasiljevića i u režiji Belinde Stijak, svečano će danas otvoriti tradicionalni peti dječji festival Juhu Fest. Festival će trajati od 1. do 7. aprila. Opširnije Gordana Prtina.
Osim predstave Juhu scene, publika će moći da vidi i predstave gostujućih pozorišta iz Mostara i Beograda. Dragana Marić iz pozorišta Jazavac.
Već na samom početku festivala očekuje nas u 17 časova koncert za bebe, a potom u 18.30 premijera predstave Carevo novo odijelo. U narednim danima 2., 3., 4., 5., 6. i 7. aprila se do kraja festivala publiku očekuju sjajne predstave ne samo gradskog pozorišta Jazavac, već tu su i gosti iz Beograda, Mostara, predstave za djecu različitih uzrasta od 3 i više godina.
Planirane su večeri u kojima će se čitati bajke, a tu je i Juhu kviz u kojem timove čine djeca i roditelji, kao i radionica sa jednim od najpopularnijih pisaca za djecu, Urošem Petrovićem. 4. Aprilili fest u Banja Luci bit će održan od 1. do 3. aprila u sportskoj dvorani Centar, a pred publiku u gradu na Vrbasu ove godine izlaze Dragan Marinković Maca, Tijana Dapčević i Nikola Đuričko.
Gradovi Banja Luka i Laktaši naredne sedmice bit će domaćini veliki sportski događaja. Teniski Billie Jean King Cup je na rasporedu od 6. aprila. Dan kasnije počinje završnica juniorske FIBA Lige šampiona. Prilog pripremio Bojan Božić.
Na turniru Billie Jean King Cupa učestvovaće 10 reprezentacija. Prvo ime je svakako grčka teniserka Maria Sakari, koja je trenutno 33. na svijetu. Organizatori čine sve da takmičenje prođe na visokom nivou. Sekretar Teniskog saveza Republike Srpske Dragan Dragičević.
Mislim da će uz ovo najavljeno poboljšanje vremena i to biti sve u redu i da spremno dočekujemo ponedjeljak. Neke ekipe su već u Banja Luci treniraju, ostale dolaze u toku ove sedmice i u tom smislu mislim da je sve spremno za još jedan teniski spektakl u Banja Luci.
Bez podrške institucija, dodaje Dragičević, ovako veliki događaj u Banja Luci ne bi bio moguć.
Sam događaj ne bi mogao biti ni organizovan bez podrške sponzora, a posebno bi se zahvalio pokrovitelju, generalnom pokrovitelju ove manifestacije, tačnije Svjetskog kupa u tenisu, predsjedniku Republike Srpske.
Praktično uporedo sa Billie Jean King Cupom, Laktaši će biti domaćin završnog turnira juniorske FIBA Lige šampiona. Za trofej u Laktašima borit će se 12 timova. Menadžer FIBA Lige šampiona Dejan Lekić pohvalio je Igo Keu kao organizatora.
U svakom pogledu maksimalno profesionalno od prvog dana u vezi našeg odnosa sa Igo Keom. Oni su ispunili bukvalno sve naše zahtjeve. Svih ovih godina rastemo zajedno i klub, međutim i mi kao takmičenje. I kao jedna logična posljedica svega došlo je kao kruna, da kažem, dosadašnjeg dela suradnje, da dođemo ovdje u Laktaše, promovišemo ovo takmičenje.
Turnir u Laktašima počinje 7. aprila, trajaće do 12.
Danas i sutra jak vjetar. Naredne sedmice stiže pravo proljeće. Meteorolog Đorđe Todić.
Izmjerene temperature vazduha u 14 časova iznose Kalinovi Han, Pjesak, Čemerno 0, Kneževo 1, Drinić, Sokolac 2, Mrkodinić grad 3, Ribnik, Srebrenica 4, Gackov, Foča 5, Banja Luka, Novi grad, Rudo 6, Doboj, Zvornik 7, Višegrad, Prijedor 8, Bijeljina, Srbac 9, Bileća 11 i najtoplije Trebinje sa 14 stepeni Celzisovih. Maksimalna temperatura vazduha od 5 do 10, na jugu do 16, a u višim predjelima od 2. Sutra i dalje oblačno vrijeme uz padavine. U nižim predjelima se očekuje kiša, u višim susnježica i snijeg. Jače padavine se očekuju u brdsko-planinskim predjelima od zapada ka istoku u drugom dijelu dana i uveče. Vjetar će biti umjeren, povremeno i jak, sjeverni smjerova, u Hercegovini umjerena i jaka bura sa olujnim udarima. Minimalna temperatura vazduha od 1 do 7, u višim predjelima od minus 2, a maksimalna dnevna od 4 do 11, u višim predjelima od 0.
Dnevnik je završen, mi još jednom izdvajamo.
Vlada donijela odluku o povratu dijela akciza na naftne derivate. U maloprodaji umanjenje za 10 peninga po litru.
Pregovori o angažmanu 400 miliona evra za izgradnju autoputa Doboj-Vukosavlje u završnoj fazi.
Izlazak na svjetsko financijsko tržište pokazao snagu institucija, poručio predsjednik Karan.
Trump tvrdi da je iransko rukovodstvo zatražilo prekid vatre za večeras najavljeno važno obraćanje američkog predsjednika.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Slaviša Kovjenić, spiker Božica Mirković, urednici emisije Milja Brkić i Gordana Erak.